Bună, Simina!
Ia sas! Am zis bine?
Foarte bine! Văd că ai învățat în Grecia, nu?
Sigur că da! Salutări și ascultătorilor noștri!
Ia sas!
La ce te gândești când spui Grecia?
Plajă!
Aperitive!
Frumoasă!
Tzatziki!
Pescuit!
Legendele Olimpului!
Opa!
Maria Callas!
Mare!
Soare!
Ce înseamnă pentru tine revoluția?
Ziua mea!
Bătai.
Sângeros.
De mult.
Evoluție.
Catacombe.
Libertate.
Moarte.
Schimbare.
Grecia. Revoluție și revoluții.
Sau pe grecește, Ελλάδα επανάσταση και επανάστασις.
Un sezon revoluționar față verso, inspirat de frageda vârstă de 200 de ani de la Revoluția de Independență din Grecia.
Vorbim despre revoluții în muzică, modă, literatură și, desigur, nu putem ocoli istoria așa cum Niceanul ne ocolește pe noi. Stăm de vorbă în acest episod revoluționar cu Ștefan Petrescu. Am zis să încolțim tema și din punct de vedere istoric să
Credeam
știe lumea.
Credeam că vrei să-l încolțim pe Ștefan.
O să-l încolțim și pe Ștefan, bineînțeles. Aude. Să vedem dacă se lasă încolțit. Am prins un istoric, profităm la maxim.
Ștefan știe Grecia foarte bine. Îmi spuneai că ai stat o vreme pe acolo.
Am stat aproape 10 ani în Grecia. Uh-huh. Am făcut facultatea de istorie la Salonic, vreo 5 ani și alți 5 ani am petrecut la doctorat în Atena.
Vrem să aflăm dintr-o perspectivă oficială și autorizată ce s-a întâmplat deci la momentul respectiv, la 1821. Și noi am fost încurajați și de faptul că Ștefan este și autor de cărți de istorie pentru copii, nu?
Da, am publicat până acum 3 cărți de istorie pentru copii, împreună cu sora mea, care este învățătoare. Noi tratăm istorie românească și ne-am ocupat de personalități românești. Bineînțeles că am început cu Decebal și Traian. Am continuat cu Ștefan cel Mare, nu? Marele luptător cu turcii, și Dimitrie Cantemir, cărturarul, domnitorul cărturar al nostru, nu? E, acum așteptăm să iasă Ferdinand și Maria, regi întregitori.
Păi să spunem că și 1821 ar fi un subiect pe care l-ai trata așa pentru copii.
Sau
și...
că noi ne-am încadrat în categoria
oricum
de vârstă.
Oricum ne încadrăm, ne place nouă
toți
să credem.
Suntem copii.
Exact. Da. Ne-am gândit că cel mai bine ar fi așa. Să vedem evenimentul înainte, în timpul lui și după. Așa ca un istoric, ne-am imaginat noi că ar fi ca un medic care disecă și analizează un subiect și ne-am gândit chiar în termenii ăștia de cauze, simptome și efecte.
Întrebarea este cine era bolnavul.
Bună
exact,
întrebare.
Exact.
Societatea,
păi,
nu știu.
Asta te întrebăm noi pe tine, fiindcă tu ne spuneai că istoricul rezolvă întrebări, rezolvă niște teme, se documentează și eu am ținut minte, mi-a plăcut ideea asta.
Acum 200 de ani grecii nu aveau statul lor. De 400 de ani trăiau sub turci, sub Imperiul
Otoman.
Asta era
buba, ca să zicem.
Să zicem, dar mai mult decât atât, faptul că Imperiul Otoman nu le mai oferea bunăstare, nu le mai oferea șansa de a trăi bine. Bolnav era Imperiul Otoman. Istoricii vorbesc de Pax Otomanica, de faptul că Imperiul Otoman a avut un moment bun, a cucerit, s-a întins și a oferit ceva supușilor lui. E, pe la 1800 lucrurile nu mai mergeau bine. Deci era bolnav Imperiul Otoman și grecii au profitat. Acum, le mai trebuia ceva grecilor, nu? Ca să facă o revoluție, le trebuiau, dincolo de arme și de curaj, nu? Le trebuiau idei, să pună ceva în loc. Îl vor da jos pe sultan, dar vor deveni ei stăpâni, nu? Și aici trebuie să ne uităm un pic la atmosfera epocii. Europa întreagă era cuprinsă de tot felul de idei, iluminismul, nu? Ideea națională începe să prindă conturi. Avem revoluții deja în Franța, în America. Lucrurile acestea erau cunoscute și grecilor eventuale și intelectualilor greci. Ori acești intelectuali greci nu trăiau speriați la ei acasă în Imperiul Otoman, unde nu puteau să spună prea multe, nu? ei trăiau și în afara acestui spațiu. Vorbim acum, discutăm despre diaspora greacă, despre comunitățile grecești, și au ajuns în toată lumea grecii, în Europa, prin comerț. Da? Deci negustorii, sigur că negustorii erau cu banul, dar pe lângă ei îi avem pe intelectuali.
Așa trăiesc intelectualii.
Da, întotdeauna intelectualii sunt importanți.
Aproape
importanți. De sursă.
Da.
De...
Da. Ei, și au citit lucrările iluminiștilor francezi, a lui Voltaire și așa mai departe, au tradus foarte mult. Nu avem neapărat opere originale, dar avem traduce. Vorbim despre iluminismul neoelen. E un concept pe care pentru prima dată l-a lansat un istoric literar, Dimaras, prin 1940, iluminismul neoelen, care nici noi nu suntem străini aici, în țările române, pentru că acești intelectuali, unde se formau? Se formau în școli, da? Și una din școli importante avem în Principat, în țările române. Academiile domnești ce sunt, de fapt? Sunt focare de cultură, de educație grecească.
Cum arăta unitatea lor teritorială, să zic, la vremea respectivă, cât încă erau sub Imperiul Otoman?
Da, ei trăiau din Imperiul Otoman. Sultanul trebuia cumva să-și organizeze supușii. Sultanul nu recunoștea, să spunem, criteriul etnic pentru a-i organiza pe supuși, și doar pe cel religios.
Așa.
Deci vorbim de apartenența religioasă la o comunitate. Da? Creștinii ortodoxi fac parte din comunitatea Rum, a creștinilor ortodoxi. Șeful lor, liderul lor, este Patriarhul Ecumenic, și sultanul recunoaște pe Patriarhul Ecumenic ca reprezentant al acestei comunități. Prin el comunică, practic, cu creștinii, cu supușii lui creștini ortodoxi. Ei, și grecii sunt parte din această comunitate, alături de alte etnii, nu? De alte populații, de alte limbi. Avem și pe albanezi aici, avem pe bulgari, sârbi, români și așa mai departe. Și evident că această răscoală, ideea de a ne revolta împotriva sultanului, ideea de a răsturna vechea o rânduială, nu? Și de a elibera această comunitate ortodoxă, nu? De sub stăpânirea sultanului. Uh-huh. Acum, ce vor pune în loc, asta e altă problemă. Da, vom vedea în continuare. Nu era clar la 1821.
Și cum își comunicau ideile de la, nu știu, dintr-o zonă într-alta, din nord în sud, din cum umbla vestea, despre ce pun la cale?
Patriarhul Ecumenic, da, deci biserica, folosea ca limbă de cult greacă. Toate bisericile greacă era. Școlile, la fel, erau în limba greacă. Nu erau alte limbi folosite pentru zona aceasta, pentru zona culturală. Da? Cum comunicau? Păi, comunicau prin rețelele negustorești. Uh-huh. Da? Ei călătoreau de colo-colo. Avem comunități grecești peste tot. De la Viena până la Moscova avem comunități, și chiar și în vestul Europei. Așa comunicau. Prin negoți, prin schimburile de mărfuri, nu vin și ideile, chiar dacă negustorii nu sunt neapărat ei purtătorii unor idei revoluționare, pentru că lor trebuie să le meargă afacerile, nu să răstoarne ordinea lucrurilor, dar am spus că sunt și intelectuali printre ei, și aceste idei prind, încet, încet se propagă. E, cum apare, deci cum se organizează ei până la urmă? Cu toți am auzit de filichieteria, de societatea amicilor. Aceasta e a ființă la
Odessa. Erau așa niște băieți într-un club?
Erau niște negustori, da? Să zicem, trei negustori, s-au pus la masă și au pregătit un plan. Da? Și au numit această societate a amicilor. Era o organizație de tip masonic, să zicem așa. Erau foarte bine organizați, ierarhic. Uh-huh. Ei aveau nevoie însă să atragă oameni cu influență în comunități. Da? Aveau nevoie de fanarioți. Fanarioții ce erau? Erau aristocrația, să spunem, comunității creștine ortodoxe din Imperiul Otoman. Ei se aflau în serviciu patriarhului de la Constantinopol, dar în același timp erau și oameni în serviciu sultanului. Deci erau oameni influenți. Să atragă clerici, da? Să-l atragă pe patriar dacă se putea, ceea ce nu era cu putință, mai ales că patriarhul chiar îi excomunică. Nu e prietenos cu ei. Deși mai târziu patriarhul plătește Cu viața, executat,
cu capul.
Da, cu capul plătește. Bine.
Cam așa se plătea atunci.
Da. Mai târziu l-au canonizat, da, e martir. Dar totuși el nu a fost revoluționar, nu?
Aha.
De ce și-ar fi dorit să pună în pericol instituția bisericii? Avea vreo șansă mișcarea aceasta să reușească?
Nu a fost văzută, am putea face o paralelă, eu știu, mai trase de păr sau nu cu cruciadele, de ce nu a fost luată așa, ca o victoria creștinismului asupra...
Vorbim totuși de 400 de ani de stăpânire otomană. Vorbim totuși de o societate care a avut timp să se așeze cumva, să se organizeze. Acum spiritul de revoltă mai putea să, nu știu, să supraviețuiască de la căderea Constantinopolului și până atunci. Nu e chiar așa. Mm-hmm. Nu putem vorbi de o cruciadă. Mm-hmm. Și grecii nu sunt primii care se revoltă. Nu? Îi avem pe sârbi. 1804. Mm-hmm. Și lor nu prea le-a ieșit această mișcare. Deși au avut susținerea Rusiei cumva. Eteriștii de la Odessa au căutat oameni influenți în comunități și au reușit. Au trimis arme peste tot, erau bine organizați și au găsit și un conducător pe Ypsilanti, pe Alexandru Ypsilanti. Cine era Alexandru Ypsilanti? Era general rus, dar dintr-o familie fanariotă. Da? Era fiul de domnitor, nepot de domnitor, nu era oricine.
Oricum, Ypsilanti e o figură incomodă pentru istoriografia românească, nu privind
poate
1821.
Poate și pentru istoriografia greacă. Mm-hmm. Pentru că el a pornit această mișcare, dar ea a fost învinsă repede și nu a fost continuată. În Grecia discutăm despre altceva în Pelopones, de fapt. Planul inițial era să pornească Revoluția în Pelopones. Ypsilanti schimbă un pic lucrurile și o pornește în țările române, pentru că el spera să aibă susținerea țarului, sau cel puțin așa i-a păcălit pe toți, că țarul o să-l susțină. Dar țarul nu l-a susținut, nici n-avea cum să o facă.
În afară de Ypsilanti, ce nume ar mai trebui să reținem din Revoluția și războiul care a urmat?
Eu zic să reținem pe Theodoros Kolokotronis. Cine a fost
cine
acest Kolokotronis? Ei, el este figura legendară a războiului de independență grecesc. Tinerețile lui a fost kleftis, adică bandit. Hmm. Da, i-a atacat pe turcile, da, era...
Bandit în sensul haiduc. De haiduc.
Să-i zicem, da. Dar până la urmă tot bandit.
Noi avem o imagine destul de romantică despre exact. Haiduci. Erau cumva în slujba... Binelui,
poporului,
pe o parte.
Da, Kolokotronis. Este o figură legendară și este foarte popular. Oriunde te duci în Grecia, vezi o statuie ecvestră a lui Kolokotronis. Kolokotronis pe cal, nu? Am un prieten care a venit la București, așa, în vizită și treceam cu el pe lângă Carol, statuia lui Carol din la Piața Palatului.
Crezi că e Kolokotronis.
Da, pe cal. Așa e prezentat Kolokotronis. Dar nu există stradă în oraș din Grecia să nu se numească. Orice oraș are o stradă cu numele Kolokotronis. Statuile lui sunt pretutinde, da.
Bun, altă figură remarcabilă.
Există și vreo figură feminină? Există, da. Modă cu timpurile.
Nu știu, n-ați auzit de Bubulina? Lascarina Bubulina. Ar fi o figură feminină.
Dar te rog.
Dar vă dați seama că acum nu putem vorbi la modul serios despre participarea femeilor la Revoluție în perioada aceea, pentru că ele se ocupau cu alte lucruri, cu treburile casnice și apoi ele sunt, în primul rând, femeile sunt victimele unei asemenea situații dramatice. Dar o avem pe Bubulina, care nu era oricine, era o văduvă, nu? Bogată, fusese căsătorită de două ori și acumulase în perioada vieții și avea o mică flotă, să zicem așa, desigur comercială, dar chipurile transporta mărfuri de colo-colo pentru că să nu prindă sultanul de veste că ceva e necurat, dar în realitate echipase corăbile ei și cu tunuri, cu chestii de felul acesta.
Dar ce am putea să numim așa scânteia, momentul ăla declanșator în povestea Revoluției de la 1821?
Există o zi pe care să o marcăm?
O zi.
Putem numi momentul declanșator trecerea Prutului de către Ypsilanti și armata lui grupul lui de câteva sute de eteriști. Acesta ar fi momentul declanșator. Se întâmplă pe la sfârșitul lunii februarie și la puțin timp, în Peloponez, episcopul Patre Germanos ridică steagul revoluționar. Cam acestea ar fi momentele.
Tot n-au rezolvat în 1821 tot, continuă până spre 1830.
La 1830, marile puteri recunosc independența Greciei. Este protocolul de la Londra. Acela este momentul final al Revoluției. Deja nu mai vorbim de revoluție, vorbim de un război de independență
exact.
În toți acești ani. Da. Pentru că nu putem rămâne la o revoluție. Sigur, au avut un plan, s-au organizat, au luat armele, s-au luptat cu sultanul, ba chiar la un frânt în mai multe etape. Sultanul a fost pur și simplu neputincios, deși s-a spus mai târziu reformatorul acestui sultan pentru ce a făcut în Imperiu mai târziu, nu? Dar la vremea respectivă el nu a reușit să rezolve această problemă. Nu avea suficientă forță, pentru că slăbiseră chiar oamenii lui, să zic așa.
Vorbim de o perioadă deja, cum spuneam, un război de independență. Așa, pe repede înainte, care ar fi momentele cheie între 1821-1830? Ce ar mai fi de punctat?
Nu vorbim doar de o luptă de eliberare. Putem spune, la început așa pornește, hai să-i ridicăm pe toți creștinii ăștia împotriva sultanului. Uh-huh. Da? Dar lucrurile continuă altfel. Pentru că revoluția se mută și este practic localizată în Peloponez. Acolo este focarul revoluției și ei reușesc să controleze, revoluționarii să controleze teritorii în Peloponez, da, orașe să fie ale lor. E bine, uneori sunt atacați de turci, asediați, iar cucerire lucruri de felul acesta. Dar totuși ei rezistă și controlează teritorii. Dacă controlezi teritorii, deja poți să te gândești să-ți faci un stat, să te organizezi, un statal. Și acest lucru îl fac revoluționarii în acești ani. Avem 3 adunări constituante, de la 1821 până în 30. Și în aceste adunări constituante, ei ce fac? Ei vor să organizeze statul, să scoată o constituție. Și acest stat, cum îl văd ei? Îl văd după model, deci ei vor să preia un model revoluționar, da? Occidental. Ei au în cap, au în minte ce au făcut francezii, ce au făcut americanii. Ei, și aceste lucruri vor să le aducă aici. Ia naștere, ca să spun așa, statul grec în acești ani. Un stat grec independent, un stat grec național. Mm-hmm.
Și deci criteriul religios era exclusiv o motivație pentru toată lumea să îi mâne în luptă pe vremea aceea?
Da, cum să nu? Evident, pe cum altfel puteai să îi pornești la luptă, în primul
funcționa
rând?
Funcționa ideologic
și n-aș putea spune că se puteau raporta la identitatea lor națională la vremea aceea, așa cum înțelegem astăzi, nu naționalitatea. Pentru că, până la urmă, puteau foarte bine conviețui grecii cu albanezii și cu vlahii.
Asta se întâmpla deja.
Și se întâmpla acest lucru și puteau să o facă și puteau să construiască împreună un stat, puteau să dea formă acestui stat, dar sigur sub umbrela culturii grecești.
Da, toate astea au avut niște urmări, mă gândesc. De fapt, ce s-a câștigat pe termen scurt și pe termen lung cu Revoluția de la 1821? Bun, independență. Dar cum, care au fost reverberațiile mai târziu?
În primul rând, au căpătat statul lor și stat național, da? Uh-huh. Deci națiunea capătă o expresie politică și e pentru prima dată în partea aceasta a Europei se întâmplă așa ceva. Dar aș putea spune că chiar e un eveniment extraordinar pentru întreaga Europa. Apoi, cine a avut de câștigat din povestea asta? Sigur că grecii, în primul rând, nu? Că și-au făcut statul și au început să se organizeze și putem spune că serbăm democrația în acel moment. Foarte repede ajung la votul universal. Până la 1843, aproape toți bărbații majori votau. Ceea ce este extraordinar pentru perioada aceea.
Deci au dat un exemplu, au fost un reper pentru zona.
Categoric. Apoi, Grecia devine o putere navală de luat în seamă. Deci putem să accentuăm aici și importanța geopolitică pe care o are Grecia pentru marile puteri, mai ales pentru Marea Britanie.
Dar în momentul în care Revoluția se sfârșește și Grecia trebuie să primească un nou conducător, el vine tot din vest, nu?
Întâi au apelat la un conducător de-al lor, la unul de-al lor. E vorba de Ioannis Capodistrias.
O mică amănunt, Universitatea din Atena se numește după Capodistrias.
Da, dar la început s-a numit după regele Otto.
Cum se schimbă
lucrurile? Și acesta e al doilea personaj, nu? Pentru că na, l-au omorât pe Capodistria și atunci s-au gândit să aducă un principe străin. Și de unde? Din Bavaria îl aduc. E, vă dați seama că nici asta nu a fost pe placul grecilor.
Deci n-au întemeiat o dinastie.
Ba da, n-a reușit să întemeieze o dinastie pentru că n-a avut copii.
În aceștia 200 de ani ar mai fi identificat momente cruciale cum a fost 1821?
Au fost multe pentru că vă dați seama câte probleme au rămas din Revoluție, probleme nerezolvate. Și actorii implicați, nu? Erau pe de o parte erau oamenii, erau conducătorii ăștia locali ai comunităților locale din perioada otomană care strângeau taxele pentru sultan și asta și ei vor acum să conducă în Grecia. Pe de altă parte sunt fanarioții care vin de la Constantinopol, hăt, de departe, nu-s de-ai noștri, deci nu sunt buni. Au fost bavarezii pe care i-au alungat în cele din urmă. Deci iată că sunt multe, și mai sunt și cei care au luptat în războiul de independență, sunt căpetenile astea, sunt militari care vor acum și ei funcții. Toți acești oameni au niște așteptări. Dar e foarte important factorul militar în Grecia. Faptul că armata întotdeauna a încercat să joace politic. Au avut mai multe lovituri de stat, au avut la un moment dat și un război civil, da? Între monarhiștii de dreapta și comuniștii de stânga. După al doilea război mondial.
O întrebare care ne macină. De ce crezi tu că este important să le aniversăm cu fast, la scară largă, ce ar trebui să transmitem de la an la an, nu de la an la an, iată, de la sută la sută de ani măcar?
Bă, este actul de naștere al statului național.
Dar de obicei nu facem decât să reiterăm un moment fără să urmărim, nu știu, cel puțin desfășurările în timp, modificările. Poate ar fi mai bine să vedem unde s-a ajuns.
Păi în cei 200 de ani Grecia nu a fost tot timpul glorioasă. A avut momente dramatice, a trecut prin perioade foarte grele. Vorbeam de marea idee, da? De planul acesta de expansiune al Greciei. Să ia tot ce mai stăpânea sultanul. E, nu le-a ieșit, s-a sfârșit tragic. La 100 de ani după Revoluția, da? Deci primul centenar.
Deci la primul centenar da. Nu erau foarte festivi.
La primul centenar nu puteau fi festivi. Sau puteau fi festivi, dar după un an a venit tragedia, pentru că au pierdut războiul cu Atatürk și au pierdut teritoriile pe care sperau să le stăpânească pe coasta Turciei, Anatolia. Și au avut 1 milion de refugiați din acele teritorii în Grecia. O mare problemă socială și națională cu care s-au confruntat atunci. Deci motiv de veselie nu prea a fost. Nu?
În an de istoric, 100 de ani înseamnă mult sau puțin pentru un stat?
Cred că Grecia, așa cum a trăit Grecia atât de intens, nu? Și pasional, da, se poate spune că au trecut repede cei 200 de ani.
Ca istoric, ce revoluție ai face?
Niciuna. Nu așa cum înțelegem revoluția asta sângeroasă, nu? Cu arme în mâini. Dar iată, o revoluție a cititului, să zicem, să-i face pe oameni să citească din nou.
Dicționar la purtător.
Spune-ne un cuvânt care ne-a rămas din greacă, din domeniul tău.
Dacă e doar un cuvânt, atunci punem istorie.
Mulțumim tare mult.
Mulțumim frumos.
Mulțumesc și eu.
Hei, mai stați un pic, nu plecați încă, fiindcă poate nu știați, dar am și eu un frate și nu orice frate, ci unul foarte înțelept și, de asemenea, istoric. Așa că vă imaginați că n-am putut să ratez ocazia să-l întreb cum s-a văzut 1821 mai de prin părțile noastre. Să-l ascultăm, deci, pe domnul Bogdan Popa, istoric și frate mai mare. Așa, mai întâi de toate, La noi zici 1821, zici Tudor Vladimirescu, dacă ai fost atent la liceu.
Tudor Vladimirescu este un individ cu totul și cu totul excepțional, pentru că el este un erou absolut. Fără Tudor Vladimirescu, de fapt, nu ar fi existat anul 1821 la noi. Pentru că oricâte conspirații puteau face boierii, oricâte conspirații puteau face greci, era nevoie de cineva care să conducă o forță armată. Ori ăsta a fost Tudor Vladimirescu. Un om care vine de jos, ajunge cam cât de sus ar fi putut ajunge în anul 1821, nu e venit chiar de nicăieri, nu e scos din pălărie. El e un tip care se naște într-o familie de țărani liberi, de moșneni, crește în casa unui boier, lucrează pentru boierul Glogoveanu, lucrează pentru el înseamnă că are și o educație, învață să scrie, învață să citească, învață un pic de limbi străine, greaca e foarte importantă pentru că boierii vorbesc greacă între ei ca să nu fie înțeleși de servitori și de oamenii din casă. Stă la Viena și mai ales luptă în războiul dintre ruși și turci, dintre ruși și otomani în 1806-1812. Este un corp de panduri. Pandur înseamnă soldat, practic încă mai există de în mira în armata austriacă de astăzi, la noi nu mai există decât la fotbal.
La cine la fotbal?
La pandurii Târgu Jiu.
Așa.
Deci are experiență militară, are experiență în străinătate, e om de jos, trăiește cu boierii, el însuși are un mic titlu boieresc, este sluger și practic vorbește amândouă limbile. Știe și cum de rău o duc țăranii, știe și cât de bine o duc boierii și știe că între ei nu este practic nicio clasă de mijloc. Și atunci el când are oportunitatea de a da drumul la răscoala țărănească, nu-i dă drumul chiar singur, practic fără mișcarea greacă de la 1821 nu s-ar fi întâmplat nimic la noi. Ei, în momentul în care are șansa asta, el o apucă pur și simplu și devine omul care începe să ia decizii. Are o forță armată în spate, are experiență militară, are experiență în a vorbi cu țăranii, dacă îi citești proclamațiile, sunt foarte pe limba oamenilor de rând. Asta este background-ul. În 1821 începe răscoala greacă, nu începe chiar de nicăieri. Grecii sunt înțelegi cu rușii, la un moment dat însă lucrurile scapă de sub control, rușii nu-i mai pot ajuta pe grecii răsculați, dar cumva de aici avem un război care duce la independența Greciei. E, nu se întâmplă asta la noi, dar la noi se întâmplă totuși ceva, se termină domniile Fanariotă. Nu sunt nici mai bune, nici mai rele decât domniile pământene. Ăsta e marele efect, se termină domniile Fanariotă și mai ales începe procesul ăsta în care boierii de la noi își spun, parcă totuși nu e mai vesel să nu fii în Europa, să n-ai drumuri, să n-ai spital, să n-ai școală, trebuie să facem ceva. Și începe procesul ăsta pe care încă-l mai... de occidentalizare pe care încă mai...
La care mai lucrăm.
La care lucrăm în continuare, okay. Da.
Dar e adevărat că cu grecii nu s-a înțeles până la urmă.
Nu, deloc. Până la urmă, între ce vreau grecii și ce vrea Tudor Vladimirescu, lucrurile au început să nu se mai întâlnească pur și simplu. Grecii vreau să obțină independența Greciei, au și obținut-o. Tudor Vladimirescu deja se gândea că trebuie să îmbunătățim soarta țăranilor, a majorității populației de la noi. Boierii care puteau asigura un pic de echilibru s-au speriat de turci, s-au speriat de ruși, mulți au fugit, unii au rămas pe loc. Până la urmă lucrurile s-au terminat destul de urât.
Mai ales pentru Tudor Vladimirescu.
Pentru toată lumea. Tudor Vladimirescu, într-adevăr, luat din tabăra lui de greci, omorât la Golești. Răsculații lui sunt învinși de turci, răsculații greci din țara românească sunt și ei învinși de turci, fugăriți, dar în Grecia propriu-zisă revoltele continuă și duc la războiul de independență.
După moartea lui Tudor Vladimirescu, a rămas Valahia supărată pe greci din cauza asta sau cu un ghimbe?
Nu neapărat, adică vezi, nu e primul român care îi lua de lângă ei lui și umură de dușmani.
Era un fapt al vieții.
E o tradiție, dacă vrei. Dar a rămas o discuție despre cât de răi au fost fanarioții, deci domnitorii greci numiți direct de sultan. A rămas. Părerea proastă e că atunci când istoricii au început să revadă prejudecățile și populare și intelectuale, au avut niște surprize. Practic sunt domnitori fanarioți aceia care încearcă să refacă armata, care încearcă să pună la punct sistemul de impozitare, să mai facă așa cât o școală, să mai tipărească niște cărți în limba română. Și atunci lucrurile sunt foarte sigur că unii sunt veroși, crăpăreți, vor să îmbogățească și mai ales să nu moară în chinuri groaznice, dar alții sunt niște oameni care își înțeleg cumva rolul altfel. Sunt niște administratori care sunt puși acolo să administreze două provincii de graniță ale Imperiului Otoman. Adică, dracu, nu e atât de negru. E mai gri așa.
Da, da, da. Mulțumesc frumos.
Pentru puțin.
Am făcut puțină istorie astăzi cu Ștefan Petrescu, firește istoric.
Și Bogdan Popa, firește și el istoric.
Eu sunt Claudiu Sfirschi Lăudat.
Eu sunt Simina Popa.
Și ați ascultat Față Verso, sezonul Grecia, Revoluție și Revoluții.
Acest sezon este realizat de Fundația Culturală Greacă și Față Verso, în parteneriat cu Librăriile Cărturești.
Vă așteptăm pe pagina noastră de Facebook și pe platformele și aplicațiile de podcast.
Și mulțumim că ne sunteți alături.
Și vă așteptăm și la următoarele episoade.